Şanogerên Kurd bi mebesta zindîkirina çanda Kurdikiyê an ku palyaçoyan û fêrkirina zimanê Kurdî projeyek bi navê Zarok û Ziman amade kirin. Damezrînerê Koma Palyaçoyên Kurd Keremo dibêje ji ber ku zarokên Kurd heta niha bi bişaftinê re rûbirû mane, armanca vê projeyê jî ew e ku ew dixwazin bingeha Kurdî di mêjiyê zarokan de deynin. Koma Palyaçoyên Kurd ku bingeha wê beriya 3 salan hatiye danîn, cara pêşî sala par li sembolê bi piştgiriya komelên herêmî yên bajarên Kurdan bi lîstok û vegotina çîrokên Kurdî derketibû pêşberî zarokan. Şanogerên Kurd bi vê projeyê çanda Kurdikiyê didin jiyandin, demên xweş bi zarokan didin derbas kirin û hem wan fêrî çîrokên Kurdî dikin, hem jî pirtûkên çîrokan diyarî wan dikin. Ew herî dawî beşdarî Festîvala Çand, Huner û Xwezayî ya Gola Wanê bûn ku li rojên 9 û 12 îlonê hat darxistin. Di çarşoveya vê festîvalê de endamên Koma Palyaço li nav taxên bajêr mal bi mal kûçe bi kûçe geriyan û li gel fêrkirina çîrokên Kurdî bi lîstokan jî demên xweş bi zarokan dan derbas kirin. Şanoger Keremo ku ev proje bi alîkariya çend hevalên xwe yên Şanoger amade kiriye, ji dengê Amerîka re mebest û armanca avakirina Koma Palyaçoyên Kurdî vedibêje.
Ki 3 sal berê bû, keçeke min 6 sal yan ha dest bi dibistanê kir. 3 sal berê min êvar bû, min derî vekir. Hê 3 salê bû û bi Tirkî min pêşwazî kir. Bi Tirkî bi zimanekî biyanî min pêşwazî kir, got tu bixêratî bavo. Ev jî bi rastî êşekî li min kir, ji ber ku min êşan min taam da nava vê xebatê bi sala ya ez ser zimanê Kurdî karûbarên Kurdî dixebitim. 5-6 zimana jî niha hatiye wergêr kirin. Dawiya dawî min projeyê derxiste ser kaxiz û diyar kir. Piştre bi çend heb pedagogan ra, bi çend heb mamosteyên kreşan ra, ez hatim cem hevdûme bi wan ra jî axivî bi wan ra jî tevî alîkariya wan jî me vî dişî ser rast kir. Herî yani pêşî me li metropolan li Stenbolê me buha kir. Dibin banê komeleyekî, komeleyên herêmî yên Kurdan ku li Stenbolê ne, me dibin banê wan da pêşî ji wan ra got wan zarokên xwe civandin. Zarokên ku li metropolan e bi sedan zarok li me civandin. Hemû şanogerên me, her sê şanogerên me jî cilê palyaçoya li xwe kirin û hebek de heb hevalên me ji me cilên ajalan, wek şêr, wek beran ku di Kurdan mitolojiya Kurdî pir bi nav û dengin, wek şêr û beran û nizanin pisîk û em bêjin keru hestir û tiştên wisa bi vî awayî cara yekemîn zarokê Kurda dîtin ku hespekî bi Kurdî diaxive, an qirdikekî palyaçoyekî bi Kurdî diaxive, an şêrekî û beranekî bi Kurdî diaxive, ev pirpir baş û balkêş hat ji wan ra.
Lîstikvan Keremo li demeke ku behsa mafê perwerdeya bi zimanê dayîkê tê kirin de vê projeyê wekî alternatîveke fêrkirina zarokan ya Kurdî dinirxîne.
Tam di vê nuqteyê da ez dixwazim tiştekî bêjim, wallahî billahî û tillahî heke ne Arinç, ne Erdoğan ki dibe bila bibe bêje ez vî zimanê zikmakî nahêlim perwerdeya wê bêdayîn jî ew ê bi awayekî bêsere rast kirin û ew destûr nedin jî dê alternatîfên wekî me bi hezaran wê hebin. Ez li ber vê yekê xwe wek alternatîf dibînim, belkî wekî ew çê dibe, yanî ez xwe mezin belkî bidim nîşandan di vî warî de rast e, lê ez vîya raste rast dibêjim, ez ji bo wê peyva Birêz Arınç xwe alternatîf dibînim, hetanî ku ez bimirim bi zarokê xwe bi taybetî û bi zarokên Kurda ez ê Kurdî bidim fêr kirin. Ev ya bo min armanca, armanca sereke ya jiyanê ye jî.
Ew dibêje wek bajarê Kurd cara ewil ew li Wanê derketine pêş zarokan û baldariya zarok û malbatan ya ji bo palyaçoyan û hatîne ziman.
Cara yekemîn wan li welat li Kurdistanê vê îmkanî dan me, em çûn kuçe bi kuçeyê wanê em geriyan û me projeya xwe bi cîanê. Me zarokên wanê me çû li deriyan xist, me zarokên piçûk, zarokên 7 salî, 8 salî, 9 salî civand, me bi wan ra sohbet kir, bi Kurdî em bi wan ra axivîn, bi Kurdî lîstin, me ser çavê wan boyax kir, bi muzîka xwe, bi muzîkê xwe yên fabl, yên zarokan ku em bêjin mitolojiya Kurdî da rovî û gur û şêr û piling amana gelek navdarin, bi stranên yên mînakê wan em ketin nava kuçeyên em bêjin piçek qerax, yani ne navendêşî, piçek qerax yên ku pêdiviya wan ji dilû can bi vê zimanî heye û em ketin me wan zaroka da hevdû me diyariya da wan me pirtûk adawan me mal be mal bicilu berge khoye palyaço yam bicilu berge khoye şeru pulungu ajala mal be mal melderye wan khis mejwara go am hatine berdere we am dakhle wana am khoda vejen toru bakhte we zaruk ya khara kurdi ba akhvan u pishti ko ev bernama ma qadiya beri ko bakhda ham mu zaruk bu sadan zaruk bu sadan zaruk le mejvyan au amada kariya şaredari wan ijmara kir bu diyariyan gelek diyariyan da bun ev mal zamen kirta siye u pelisto ku pirtukan ijmara da bun ev mevan diyariya da van zarukan gele gele ke khoshmun malbat مگرک باش پیشوازید کردن او دای کن که مجوان را دگو دای از دخلی و مبزارو که خورا بکردی با آخوین چه کیف آد کردن بفریانا جاره ای که من تشتکی و سندید بون گلک گلک بریک و پیک و باشی حد بو چه کردن
هنرمند کرم و دزا زانین که او کومک سربخوه یا هنرینه لگر بخوستن او دکارن لهر دران لیستکو شانوی خواه پیشکشی زاروکان بکن شانوگر کرد بانگل مالباتان دکه که ری ندن زاروک ایوانج کردی دور ببن او وها داویل گوتن خواه تینه
لی به تایبتی بلا به زاروک خواه با آخوان بکردی بخون، بکردی وخون، بکردی رابن، بکردی رونیم، بکردی بمشن، بکردی هرن بکردی هرن در دست دایکا خواه بکردی، بکردی، بکردی بلا حموش یانوان کردواری به و دخلی ومه
صالح توران، دنگ امریکا، استانبول.